Сайн байна уу? Тавтай морил. Номлолоо дөнгөж эхэлж байгаа. Эсвэл номлолтон үйлчлээд хэсэг хугацаа өнгөрсөн эсхээс тань үл хамааран номлолын хугацаанд англи хэл хэрхэн сурах талаар ойлгоход энэ видео бичлэг туслана. Англи хэл сурсанаар эх эзний хаант улсыг байгуулах чадвар тань нэмэгдэж, та болон таны гэр бүл адислагдах болно. Та англи хэл сурч эхлэхээс өмнө хэл сурах зарчмуудыг ойлгохын тулд миний сайн мэдээг номын 7-р бүлгийг анхааралтай судлаарай.